de l'Intérieur. Jean-Roger Billon, à tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Ke na rapport oyo ya OMS lobi ete ba pays oyo esalelaka ba pare oyo nyonso bango bazana sika ya kotia yango te ba recyclera oyo ya ko recycler ba recycler mais oyo ya ko bwaka ba ka kotika yango ba ka bwaka yango monani mingi mingi na Afrique na Asie siko soki mwa compagnie ye e na l'état ye ko proposer ke to ye ko bwaka yango a boto ko bwaka ngata pembe ya ma njili be opesa mwa mbongo yuyo lokola moto ya environnement okoloba nini okoyebisa ba konzi nini basala nini na kawana
wanaweza mutuna malamu siko na lobela nanu eloko uti oloba siko yo eloko ezo salema ezake ba utilize biloko na ba pays developpe ba utilize biloko na bango ebele siko ba moni ke eloko ango ekomi na suka bakoki kosalela ango lisusu te bazo mbwaka ango lokola deshete me bazo ya kokaba ango lokola don bazo kabela biso lokola badon
biloko ese ebebi
ekokufa na ango kala mingi te e puis ekozalepa na bango te me kozalepa na biso siko bakonzi na biso ifo vraiment bon eza don me ifo bayebela don nini ifo kozwa eloko mosusu ifo pa kozwa te me lokola na kana biso ya Congo omoni ata rapport wana na niveau ya Congo badone eza te epa na biso na Congo badone eza te soki tokoki olobela bakonzi batia nanu basala mwa effort mpona kozwa badone nanu epa na biso vraiment na niveau environnemental toza na déficit ya makasi ya baloi donc na Congo baloi sur le point sur dans le domaine environnemental eza mpenza mingi te nakanisi baautorité oyo ya sika bakosala mwa effort biso mpe tozwa législation c'est vrai bamibeko okoki kozala me kotosa mpe mibeko eza eloko mosusu c'est-à-dire que basala effort tozwa nanu mibeko et puis kotosa mibeko yango nde ekozala deuxième étape ya nini ya eloko yango so eloko toki olobela bakonzi batalela likambo ya badéchet électronique po na Congo mpe baobjet électronique ekomi mpe ebele et puis depuis kala c'est-à-dire que badéchet ezali
Badéchet ezali parce que tout le monde a ba laka, par exemple na lobaneti ba soudure wana
ba
kwado ba tunyo so wana ezali ezo kosale matozo mona ba place msu ezali ba teka kaka ba produit de ba objet à rechange
voilà
bazo teka kaka biloko wana siko pona ba oyo bavanda ka vraiment bazo sala ngona ndenge teke bake ba lokoti on place ba bwaka ba bandiko manipulango ka kuna me ba ye nango na nda ku ba yende ko utiliser yango okokolo ba nini yo moto ozo tala vraiment makambo etali environnement pona santé na bango
pona ko sale lango to lobi awa teke il faut pas ba to ba recycler yango ou bien ba sale lango me il faut pas il faut ba to sikoki ba lingi ba sale lango ou bien ba memi yango na nda ku bazwa ba mesure ya ko se protéger. Awa kutu omoni ke awa na COVID ango eye etoza na système ya masque. Soki par exemple lingi ko salela biloko wana okoki ko utiliser ba gants, okoki ko utiliser masque po e biloko wana e contaminé ou bien na overall c'est-à-dire uniforme moko boye olati pona ko salela misala wana. E me prière kolongola bana pona bana il faut kolongola bango basala misala wana te eza lokola bana baosala na bamine eza eloko mosusu bana il faut pas koutilizaka bango lokola main d'œuvre moko boye normalement bana il faut bazala na classe
oyo bongo ezalaki ndeko ya biso Fabrice Kapiamba na nzela ya telefone azali motangi kelasi ya makambo etali environnement matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso a na kati ya bokolongono mpe bomoi Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo malobi